Diyar Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xayirli olsun, qadirli dinleyiciler. Şun 2015 yılın 20 noyabrı, hepdenin anneune. Havarlar günlülü gepleşimizi Pragadaq studiyodan men Sehra alıp bariyan. Şunki programamızda. Fransuz Premier-Ministri Fransa kimikiyada biologik yarağlar ulen hücum edilmek ihtimallığını duydurdu.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse.
Owansan Türkmenistan bilen serhetleşen Hamiya vetravında söwüşçüler bilen owan güýçleriniň arasynda çakmaşykların gaýtadan başlandygy habar berilýär.
Çakmaşyk boldy, döwletini rola bilen bular guşdylar.
Türkmenistanyň uçurynyň Volgogradda gysgarly gonma mejbur bolandygy barada habarlar peýda bolmakaly. Urwanly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygyny bir käýinç ýylan etdi.
Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Aýar Merdan Anewerdiýewçe bir käýinç ýylan edildi.
Marvel aýtynda owany ikä bölýän kanallaryň geçmek üçin köprüniň gödüňinde tutulmanlygy habar berilýär.
Aýlan ýa-ni 25-30 kilometr we aýlanyp barmalla.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge tynan şart. Habarlar günnäli programmamda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransuz Premier-Ministri Manuel Valls, Fransa kimikiyada biologik yarağlar bilen hücum edilmek ihtimallığını duydurdu. Biz hiç sadı gözden sıptırmalı deyilip 19 noyabrda Valls yurttaki adetten daşarı yağdayı 3 aya çenli uzatmak varada geçirilecek ses verilişinin ön yanına aitti. İslam devleti adlı toporun sövüşçüleri tarafından amala aşırlandı öne sürülen 13 noyabrdaki Paris hücumlarında 129 adam öldü ve başladı 350'den gowrağı yaralandı. En soňky maglumatlara göre Paris'de geçirilen reidlerde gurrun edilen hücumun ruhlandırıcısı deyilip guman edilen adam öldürüldü. Orsiýetin sport ministri Yurdun atletika boýunça doping problemalaryny çözmek üçin ministrliň bütün dünýä anti-doping agentligi wada bilen ýol kartasyny çyzmaga taýýar diýdi. Biz wada bilen okgunly, netijeli we ak ýürek bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýip 19 noýabrda Orsiýetin habar gurluklary Yurdun sport ministri Vitali Mutko salgylanyp beren maglumatlaryny belleýärler. 18 noýabrda wada Orsiýetin anti-doping agentliginiň iş düzgünleri berca etmedilikte vaqtlayın toqtatdı. Bu karar qarışsız komissiya ortiyette doping cenayetlerinin amala aşırlandığını ve düzgünlerin sistemalayın bozulandığını ayan edenlen ekip dağılıysan məlim edirli. Biz bu kararı qarışadık. Biz anti-doping sistemamızı qaytadan dikiltmeye tayyar deyip Mutko belledi. Taliban hereketi Owansanyň gün ortasyndaky Kandahar welaýatynyňky polisiýa edarasyna hüjüm etdi. Bu hüjümiň netijesinde bir eser öldü we başlady 6 adam yaralandy. Kandahar welaýat häkimliginiň metbuat wekili Samim Polkwak Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda hüjümiň 19 noýabrda Argandab etrawynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu wakanyň dowamyna 5 hüjümçi öldürildi. Şeýlede wakada başlady 3 polisiýa ofiseri we paraha dilatdan 3 ýaşaýjy yaralandy. Kandahar polisiýasynyň metbuat wekili Ziya Durrani hüjümçileriň biriniň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy ýarandygyny we beýleki 4 jeňçiniň binanyň içine girmäge synanşandygyny aýdýar. Bu hüjümiň cevapkarçılığını Taliban hareketi öz üstüne aldı. Sarayva şehrinin eteğinde yaralı adam iki eseri öldürüp başladı. 5 adam yaralanından son özünü öldürdü. Hopsuzluk ministri Dragan Mektiç 19 noyabrda Bosniyanın metbuo serişdelerine beren maglumatında yaralı adam yurdun Raylovac sevitinde iki eseri öldürüp polisiýa tarapından gabawa alınanan bir neçe saat son özünü atıp öldürdü dedi. Polisiýanın metbuo vekili İrfan Nefiç hücumçinin cemiyetçilik avtobusuna avtomatik tüpengülen odaçanlığını ve munun netijesinde avtobus sürücüsünü ve iki yolcusunu yaralandığını aýtdy. Sarayvanyň metbuat serişdesi hüjümçüni Salafi hereketiniň tarapdary diýip häsiýetlendirdi. Orsiýet we Hitaý Moskwanyň Pekini Su-35 kysymly 24 sany uruş uçuryny satmak baradaky ilalaşygy gol goýdylar. Biz şertnama gol goýduk diýip 19 noýabrda Orsiýetiň döwlet eýçiliginäki Rostec holdinginiň baş müdiri Sergey Chemezowyň sözlerinden citata getirilýär. Chemezow bahasy 2 milliard amerikan dollaryna barabar bolan ilalaşygyň netijesinde Hitaý Su-35 kysymly uruş uçuryny satyn alýan dünýäniň ilkinji daşary ýurdu bolýar. deydi. Su 35 qismli urush uchori Orsetin eng davrivab harbiy uchorlarining biridir. 2014 yilda Orset dashari yurtlari yaraq eksport etmek bo'yicha dunyoda Amerikaning Birlashgan Shtatlaridan so'ng 2-chi o'rinda yerlashtirilibdi. Gechinay Orsetning davlat elchiligidagi yaraq eksport edigan idorasi Rosavoron eksportin bosh müdiri Anatoliy Isyakin so'nggi 15 yil davomida idoraning dunyoning 116 yurdina bahosi 115 milliard amerikan dollarina barobar bo'lgan yaraqlari eksport edendigini aytdi. Hurmatli dinleyiciler, siz şu taadın kabir mühüm havarları ile tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinde yetirin, men Sahra. Saadlar hareket etmeden son gepleşimizde havarlar günlülü programımız ile devam ettiriyiz.